Діалоги про культуру.
Вітаю вас, дорогі сябри. І сьогодні, як звичайно, по середах ми зустрікаємося з вами такою бригадою. Я Навум Гальперович за гукорежисерським пультом, Лариса Мараєва за відеокамерою, Маша Козлова. І сьогодні наша говорка, я назвав її так: «Наука, культура, спадщина». Ми будемо говорити, здавалося, про різні, скажімо, цікаві мероприємства, але ви переконаєтеся, що це все взаємозв'язано, що це все цікаво, що це все про нашу культуру. А моя гостя сьогодні – кандидат історичних наук, доцент кафедри кадрової політики і психології керування Академії керування при президенті Республіки Білорусь Ольга Миколаївна Попко і композитор, старшиня Білоруського союзу композиторів, викладчик Мінського коледжа мистецтв Олена Трашкевич, ось яка отримала вельми високу знагороду. Про це ми поговоримо пізніше. А на початку я хочу сказати, що ось для того, щоб поговорити про перше мероприємство, яке відбулося у нас, у Пружанах, проходила республіканська науково-практична конференція «Шарашова і Пружанський край. Етнографічна, фольклорна, архітектурна і мистецька спадщина регіону», якою ініціював райвиконкам при організації Центром дослідування білоруської культури, мови і літератури Національної академії наук Білорусі. Мероприємство проходило на базі Шарашовської школи мистецтв, музею сядзіби Пружанський палацик і Центральної районної бібліотеки. Ну, ось це я назвав тое, що відбувалося, це така інформація. А більш подробязно про це я попрошу розказати якраз Ольгу Миколаївну, яка була не тільки активним удзельником гэтага мероприємства, але вот і нейкий внесок значений так само внесла не тільки в організацію, а й в виніки гэтай конференції.
Добрий день. Вельмі приємно, що запросили на таку передачу. Сапраўды, сьогодні со мною у редакції вялізний том, з яким ми поїхали на конференцію. Гэта доволі рэдкая з'ява, тому що звичайно матеріали конференції виходять після яе праз год, праз паўтары, але наша задумка організаторів приїхати на конференцію ўжо з книгой. Конечно, тут не ўсё тое, што было, некаторыя удзельнікі падключыліся пазней, але перад нами сапраўды унікальная з'ява, не толькі таму, што такая цяжкая і прыгожая, але і тому, что Шарашова – это городский поселок, давнее старожитное местечко в Пружанском районе Брестской области, в этом годе святкует свой юбилей. Ажно 645 годов. Уявите себе, это одно из самых старожитных местечек на территории Беларуси, вельми такое уникальное. И вы видите, у фондах Национального мастацкого музея каля 100 экспонатов походит с Шарашова. Там была своя иконописная школа, своя школа скульптуры Рези Беларусь, і, ну, такое унікальне місце, але ось коли ви будете шукати дзе-небудзь у Національній бібліотеці артыкул ці книгу Шарашова, ви нічого не знойдзеце, амаль нічого, тому що неяк абмінулі даследчыкі.
А тут такая книга.
А аказалася, що, ну, вельмі, вельмі цікавае місце, місце, звязанае з каралевай Бонай, тому що гэта яе уласнае уладанне. Ну, і ось конференція была прысвечана якраз гэтай теме. Гэтыя некие такие прогалины перекрыть, показать. И удельники у нас были уникальные, сапраўды. У нас было 9 докторов наук, 23 кандидата наук. Это такое прадстаўнічая вельми группа людей. И мы весь этот год, калі рыхтаваліся, мы активно супрацоўнічалі с мясцовыми краязнаўцами. Ось, хочу сегодня представить вельми цікавый артыкул, які написал кандидат богословия, мясцовый пружанский святар, Михаил Носка, про псаломщика и фольклориста Рыгора Романовича Ширму. Уявите себе, такий цікавий факт. Ширма некалькі гадоў працаваў псаломщиках у Пружанах. Ён ураджэнец Пружанскага района в недалёкай вёсцы Шакуны. І вось гэты цікавий факт з новымі здымкамі, з звестками про той, ну, як ён усё жыццё падтрымліваў адносіны са сваімі земляками, прыязджаў, ўжо будучы зоркай такой усе беларускай. Вось такі цікавий цікавы артыкул у нас выйшаў. Ну і шмат яшчэ цікавых рэчаў.
Ну вось, дарэчы, калі мы загаварылі пра Рыгора Шырму, канешне, гэта не толькі не проста ўраджэнец вот гэтых мясцін, гэта ўвогуле ўнікальная асоба ў нашай музыцы. Так,
так. Так, ну, Вольга Мікалаевна вельмі
цікава.
Цікава, вы расказвалі пра Шарашова, трэба ехаць у Шарашова.
Сапраўды.
Ну, хаця б таму, што там жыў некалі гадоў Шырма, не ведал пра такі.
Ён не жыў у Шарашова, але гэта Пружанскі раён, у Пружанах саміх.
Недзе блізка, да. Ну, чым нам памятны Шырма? Наверное, созданием капеллы. Да, капелу, якую ён создал некалькі год, дзесяцігоддзяў таму, і шмат год працаваў над беларускай песняй. Беларуская песня увогуле яна была інтересна не толькі Шырме, но і другім кампазітарам, якія працуюць на нашай зямлі. Гэта і сучаснікі нашы, і ў маім творчасці дастаткова беларускіх тэм, якія мы апрацоўваем. І Шырма адзін із тых нашых суайчыннікаў, хто пачаў гэты рух. І вось на далейшае капэла і сёння звяртаецца капэла імя Шырмы, якая носіць імя свайго нашага знакамітага земляка. Капэла і на сённяшні момант яна працуе ў галіне і народнай песні таксама. Шмат праграм робяць, новыя апрацоўкі з'яўляюцца. Гэта і кампазітар Саўрыцкі, гэта і наш выдатны кампазітар Леонід Захлеўны, гэта і Вячаслаў Пітько, Олег Хадоцкі і другія кампазітары. Таму рух, які задаў некалі Шырма, ён і сёння ёсць, ён і сёння жыве, і беларуская песня — гэта нашы істокі, якія нас напаўняюць, натхняюць і беларусамі звацца. Да,
ну вот, Алена Викторовна, скажите, калі ласка, вось, скажем, вот тое, што сёння апрацоўваецца, народныя песні, народныя мелодыі, яны гучаць, канешне, крыху па-іншаму, таму што вот, ну, калі я памятаю свой час, калі песняры толькі пачалі апрацоўваць беларускія песні, то нават сярод некаторых кампазітараў былі такія, каторыя гаварылі, яны шкодзяць, яны, так сказаць, яны шкодзяць, яны перакрыўляюцца, яны там, значыць, это потым зразумелі, што гэтыя песні, якія пайшлі народныя ў апрацоўцы Мулявіна, яны сталі папулярныя. Яны сталі папулярныя, народныя песні, іх запела моладзь. А вот як сёння кампазітары, чым кіруюцца, калі яны, вот скажам, народны мелас, народную музыку, народную песню уводзяць у свае творы?
Ну, звертаючыся да Мулявіна, я хачу адзначыць, што вось то, што вы казалі, што некалі да яго вопытаў хто-то адносіўся, ну, скажам так, не так добра, гэта таксама магло быць, таму што новыя рытмы, новыя аранжыроўкі, новы погляд і так і ўсё такое, гэта должно было адбыцца, гэта должно было з'явіцца, таму што наше пакаленне, яно трохі лянівае, як па-беларуску.
Лянівае,
так і ёсць, да. Вы ведаеце, і яны праз TikTok пазнаюць многія, скажам так, рэчы, а знаёмства з беларускай песняй таксама можа з'явіцца і праз мулявінскі погляд і таксама. На сённяшні момант беларуская песня, яна не прад'яўляе ў апрацоўках, яна не прад'яўляе некаторыя там, скажам, абмежаванні. Mm-hmm. Да. Яна дапускае самыя розныя погляды, і чым арыгінальнее, тым лепш. Вось. Але я за тое, каб песня сохраняла свой дух, каб у песні была свая мелодія, мелодію каверкаць магчыма, але яна должна все ж таки узнавацца.
Ну, дарэчы, канешне, Мулявін падыходзіў з разуменнем да гэтага, і, канешне, яны ездзілі ў фальклорныя экспедыцыі, яны слухалі песні, і, канешне, тыя апрацоўкі там, якія ёсць, яны сёння гучаць дастаткова натуральна. Вы скажыце, якраз мы напярэдадні знаходзімся ад чарговага фестываля песні і паэзіі ў Маладзечна. Ну вот вы, як старшыня саюза кампазітараў, чаго чакаеце ад гэтага фестываля?
Я ад гэтага фестывалю чакаю... Я чакаю адкрыцця маладых выканаўцаў, новых імён. Гэта будзе конкурс маладых выканаўцаў. Таксама я з'яўляюсь кіраўніком конкурсу юных выканаўцаў, адкрытага конкурсу юных выканаўцаў эстраднай песні «Маладзічок». І вось у гэтым годзе «Маладзічок» прагучыць у суправаджэнні аркестра імя Міхаіла Яковлевіча Фейнберга. І кіраўнік калектыву «Расоха» Максім Ніколаевіч разам со сваім калектывам зрабілі цудоўныя аранжыроўкі. Хлопчыкі, дзяўчынкі будуць спяваць з аркестрам. Чакаю вось гэтага цуда, таму што вот гэты цуд, ён у тым, што не кожнаму хлопчыку у 12 год, 13 год, выпадае такое шчасце паспяваць з аркестрам. Таму і ў гэтым чакаю. Але ж я таксама чакаю і у касцёле імя святого Іосифа, я чакаю канцэрта, які, назва якога музыка беларускіх кампазітараў пакаленню, да, пакаленню 21-го стагоддзя. Там шмат прагучыць беларускай музыкі, прыгожая беларуская мова, прыгожыя тэмы, прыгожыя словы. Чакаю гэтага. Я чакаю фестывалі і яшчэ з тым, у тым ліку таму, што ім будуць абазначаны імёны. Імёны кампазітараў. Гэта Олег Миколаевич Сінкаў, які пайшоў у другі час, да, пайшоў ад нас. І таксама Мулявін Владимир Георгиевич, таму што гэта імёны, якія упрыгожваюць Беларускі саюз кампазітараў, і гэта тыя кампазітары, звяртаючыся таксама да народнай песні, якія, ну, песні якіх таксама сталі народнымі. Таму чакаю вось гэтай памяці тым, хто яе заслугоўвае. І чакаю таго, што слухач, глядач, яны будуць ураджаны той праграмы, якую падрыхтавалі арганізатары фестывалю.
Дзякую, дзякую, Алена Вікторовна. Я нагадаю нашым радыёслухачам і радыёглядачам, як ўжо мы прыдумалі такую назву, што сённяшнія мае госці, значыць, старшыня Саюза кампазітараў Беларусі, кампазітар Алена Вікторовна Трашкевіч і дацэнт, кандыдат навук, старшы выкладчык, ці як там называецца?
Дацэнт
кафедры кадравай палітыкі і псіхалогіі кіравання Акадэміі кіравання пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь Ольга Миколаевна Папко. Ольга Миколаевна, ну вот калі мы вот уже пагаварылі тут пра шырму, і гэта такое была подводка по-журналістски, кажучи, да, Алены Вікторовны, такая вельми докладная, вельми своечасовая, скажем так сказать, подводка, то скажите еще, какие основные все-таки питания разглядались на этой конференции, и что являет собой, вот скажем, вот выник працы коллективу над книгой и тех выступовцев, которые удельничали в этой конференции?
Гэта канферэнцыя мела мастацтвазнаўчы, фальклорны такі накірунак. І наша мэта была падняць новыя матэрыялы, увесці іх навуковы ўжытак. Ну вось, калі вы паглядзіце на старонках гэтай кнігі, вельмі шмат здымкаў, які ўпершыню з'явіліся ў друку. Таму што мы шукалі іх у мясцовых жыхароў, у нейкіх родзічаў, у краязнаўцаў, настаўнікаў, школьнікаў. Сапраўды, гэта такая, можна сказаць, энцыклапедыя пра Шарашова і пружанскі край. І, як я ўжо сказала...
Ну, далёка не кожная, канешна, вёска можа пахваліцца цэлай энцыклапедыяй.
Гэта не вёска. Уявіце сабе, гістарычна склалася так, што там...
Мястэчка.
Мястэчку было две праваслаўных царквы да 60-х гадоў 20-го стагоддзя і касцёл. Канешне, сінагога было. Гэта цэнтр, рэлігійны цэнтр наваколля. І з прычыны таго, што в пачатку гэта былі ўладанні боны, потым дзяржаўныя ўладанні, гэта такі цэлы комплекс, які развіваўся вось з вакольнымі вёскамі разам. Вельмі часта іканастас царквы з Шарашова прачэсцянскай або нараджэння Багародзіцы выставляецца ў нацыянальным мастацкім музеі, можна прыйсці і пасядзець. Унікальны іканастас 17-го стагоддзя. І ў нас цэлых тры даклады былі прысвечаны вось гэтай тэматыцы. Канешне, размова ішла, вось вы калі расказвалі пра фальклорныя некія рэчы, згадвалі шырму, уявіце сабе, Акадэмія навук пасля вайны пастаянна дасылала даследчыкаў збіраць фальклор, збіраць легенды, паданні. І ў Пружанскім раёне, канешне, таксама. У нашай кнізе ёсць артыкул, прысвечаны такім, такой экспедыцыі 1948 года, вельмі хутка пасля вайны. Заходняя Беларусь. Уявіце, якія складаныя умовы былі. І вось даследчыкі паехалі, збіралі песні. Дзённік, які напісала маладая даследчыца, тут надрукаваны, уявіце сабе.
Вы сказалі пра Акадэмію навук, да? І я вспомніла, што ў прошлым годзе Акадэмія навук выдала такое выданне, анталогія, першы том, і ён быў прысвечаны беларускай песні.
Спеўнік. Беларускі спевнік,
мабыць. Да, прыгожы том, да, і Акадэмія навук працу доўжыць.
Вельмі актыўна. Да, вось я хачу вам паказаць гэты артыкул, напісаны Яніна Ігрыневіч, фальклор пружанчыны, запіс экспедыцыі 48-го года.
Да, Яніна Ігрыневіч была ў мяне гостем у праграме «Суразмоўцы». Да.
Вось вам, калі ласка, беларускія песні, якія былі запісаны. А ў той час на Пружанчыне быў вельмі знакаміты народны хор у вёсцы Харава. І ён, ну, даволі вядомы, якраз жанчына з гэтага хора свае песні тут далі запісаць. І уявіце сабе, мы так шчыльна працавалі з мясцовым насельніцтвам, з краязнаўцамі, што вельмі хутка водгук атрымалі. Наш аўтар Тэрэса Вікторовна Панамар з Шарашова тэлефануе мне і гаворыць, што знайшлася жанчына, якая нарадзілася ў гэтай вёсцы, і яна ведае ўсіх людзей, якія згадваюцца з гэтых запісаў, ведае тых іх лёсы, як потым іх жыццё склалася. Вось вельмі хацелася б, каб навука была карыснай людзям. У нас вельмі часта так бывае, што нехта в Акадэміі навук нешта піша, філагічнага, гуманітарнага, не ведаю, розна.
Ніхто не ведае.
А ніхто не ведае. Мы адразу, гэта кніжка выйшла за два дні да канферэнцыі, так стараліся. Прыехалі туды, паказалі людзям, расказалі. У нас вельмі актыўна наведвалі мясцовыя жыхары, прыходзілі, пыталіся. І тым больш, што многія з іх давалі нам здымкі. Вось. Вельмі такая цікавая гісторыя адбылася з адной з жанчыны, якая жыве ў Шарашова, таму што падчас падрыхтоўкі я пад'ехала, ну, забраць дакументы, экскурсія была. І краязнаўца з Шарашова Тэрэса Вікторовна гаворыць, дарагія калегі, вось Вольга Мікалаевна, яна піша нашу кніжку даследу. І я кажу, а ну, жанчынкі, давайце дзяліцеся здымкамі. Гэта ў Мінску было. Яны паехалі дадому, шукалі нешта, і вось вы ўбачыце тут два вельмі-вельмі рэдкіх здымка. Вось гэтая жанчына з Шарашова дала здымкі свайго свёкра, які быў сакратаром мясцовай газеты. Уявіце сабе, у артыкуле, в маім артыкуле гэта выкарыстана, вось Раіса Александровна Бульчук, дзякую ёй вялікі. Ну, я лічу, што мы павінны несці гэтыя веды туды, дзе гэта трэба. Таму што ажывае, ведаеце, як звычайна выглядаюць зборнікі навуковыя. Гэта так дробненькімі літарамі, мяккая вокладка, і гэта перад сном чалавек не будзе гэта чытаць. Гэта калі табе трэба спасылку зрабіць, ты знойдзеш гэты артыкул. Мы хацелі, каб гэтая кніга была проста. Паглядзіце, якім цудоўным, якімі літарамі яна надрукавана, вялікімі, каб чалавек браў, чытаў і ну проста даведаўся нешта новае пра свой родны край. Я вам скажу, гэта кніга зроблена сэрцам. Я хачу падзякаваць другому свайму рэдактару, калегі, Сергею Грунтову, Сергею Владимировичу з Акадэміі навук, разам з якім мы былі рэдактарамі гэтай кнігі. Калі ласка. Вось таксама, калі дазваляе час, хачу некалькі словаў расказаць пра вокладку. На вокладцы вы бачыце старажытную карту, ну, старую карту з 1913 года. Мястэчка Шарашова на рускай мове напісана. Гэтая карта аказалася, захоўвалася ў мясцовым шарашовскім сельскім савеце. Ёй карысталіся, калі трэба. Уявіце, праз больш чым 100 гадоў, калі трэба, сельсавеце адкрывалі гэту карту, глядзелі, што ім
там цікаць. Гэта што надзелы?
Ну, гэта надзелы, да, сапраўды. Да. І высветлілася, зноў жа, дзякуючы краязнаўцам, што гэта карта ёсць, мы яе папрасілі, прывезлі ў Мінск, зрабілі фотаздымак, і вось толькі дзякуючы таму, што актыўна была камунікацыя, мы знайшлі гэта. Гэта зараз частка беларускай навукі, карта, якую можна карыстацца, мы ведаем гісторыю, таму я хачу ўсіх падзякаваць, канешне, Акадэмію навук, якая зрабіла большасць навуковай працы, Пражанскі районны выканаўчы камітэт і асабіста намесніка па сацыяльных пытаннях Спліновіча, які таксама актыўна ўдзельнічаў, нават прывёз гэтую карту асабіста, калі ехаў у Мінск.
А гэта першае выданне, серыя планаецца?
Ну, ведаеце, ёсць задумкі зараз пра Ружаны і Пражанскі край. Знакамітыя Ружаны, гэта яшчэ адно мястэчка, ну, якое больш вядома, якое больш раскручана. Ну, але паглядзім, пакуль патрымаем гэта ў сакрэце, таму што мы вельмі-вельмі напружана працавалі гэты год. З красавіка 24 па красавік 25 года вельмі актыўна. У нас 21 аўтар тут, хаця на самой канферэнцыі, канешне, было больш дакладчыкаў, больш за 50, і вось гэтыя тэксты, якія яны напісалі, ну, таксама хочацца недзе надрукаваць.
Які інтэлігентны
ставіш.
Алег.
Але поляк.
Дзякую вам, і дзякую Алена Вікторовна, што яна мне дапамагае задаваць пытанні.
Прабачце.
Не, ну,
я вельмі зацікаўлена сама.
Гэта здорава, калі вас гэта зацікавіла. Калі гэта зацікавіла, да, паедзеце ў Шарашова, так? А вот вы, а цяпер я вас запытаю. Я вас запытаю, што вы з Душанбе прыехалі. Вот вы загаружаць ёсць такі троху. В Душанбе быў 17-й форум творчай навуковай інтэлігенцыі дзяржаў-удзельніц СНД, які прайшоў вот 14-15 мая ў Душанбе. Я быў у Душанбе, я ведаю гэты горад, я ведаю, што ў маі там уже градусаў 30 было.
37. Я была ў першыню.
Таму што я ў красавіку быў, купаўся там, значыць, у возеры. У форуме бралі ўдзел больш як 200 дэлегатаў з краін садружнасці. Тэма мерапрыемства садружнасць незалежных дзяржаў, новыя гарызонты гуманітарнага супрацоўніцтва. Але Алена Вікторовна была не проста ўдзельніцай форуму. Кампазітар, старшыня Беларускага саюза кампазітараў, выкладчык Мінскага каледжа мастацтва Алена Атрашкевіч удастоена прэміі СНД «Зоркі садружнасці». Вот я вас віншую.
Віншую.
І вот раскажыце, як вот это, значит, адбылося ўрачыстае «Зоркі» там, якім чынам там, на, як...
Азначаліся.
Азначаліся, да.
Ну, гэта ўсё было вельмі прыгожа, гэта на базе бібліятэкі нацыянальнай Таджыкістана. Вельмі шмат медыйных асоб, Швыдкой, Бюльбюляглы, Ірына Радніна. І другія. Разам са мной былі ўдастоены такой высокай узнагароды, таксама піаніст Мацуеў. Да, і кампазітары Казахстана, народны артыст Кыргызстана, таксама старшыня Саюза рамеснікаў Казахстана, вельмі прыгожая жанчына, і таксама Руслан Сагдулаев, гэта знакаміты чалавек, гэта артыст, ну, якога мы памятаем па фільму «В бой идут одни старики». Mm-hmm. Вось, и он там сыграл Ромео, mm-hmm. влюбленный узбек у русскую девчину.
А, ну да.
Вось, и он так само был.
Такий пригожий актер, и он и теперь пригожий.
Так да, он и зараз пригожий, да. И вы знаете, все было вельми цудовно организовано, и я была узнагороджена, и трохи подглядела за форумом. Mm-hmm. Форум интеллигенции, творчей, так само и навуковой. Mm-hmm. И вот это вельми, ну, как это сказать, умные
разумные
люди. Да, разумные люди, якія, ну, побывать побач, напитаться, ну, это дорого стоит. Ну, в Душанбе я была у першиню, наведалася у три музеи, mm-hmm. вот, познайомилася с бытом таджикского народу. Вельми здорово.
Это вельми цікаво. Я взгадываю, я давно был у Душанбе, конечно, я взгадываю, навод, я написал оповедание про этот город и про мое такое пребывание. Я там был у знакомых, я там был 20 дзен, mm-hmm. так что мне удалось там побывать, много где и поглядеть. И, конечно, мне и зараз вот не хочется на некий момент у Душанбе побывать. А вот вы бачите, у нас так само отримался форум науковый и творческий. Интеллигенции, потому что вот все-таки самое важное, самое главное, что я хочу сказать, что вот я нездарма назвал вот эту нашу гуторку так, наука, культура, спадщина. Это и наука, и культура, это все наша спадщина. А Ольга Миколаевна, конечно, я хочу сказать, что в принципе, вот, и вам, напевно, будет цікаво, что Ольга Миколаевна певный час узначалювала славуты наш комплекс музейный у Миры.
Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. На... Mm-hmm. Я была на экскурсии, коли там были еще директором.
Вот,
я
была. Бачите,
цікаво.
Вот бачите, вот тут вы. Так, и вот у сувязи с этим я хочу спитать, Ольга Миколаевна, конечно, эта сфера вашей деятельности сегодня науковой. И вот как вот в уголе вот сполучается, вот как у нас сегодня сполучается наука, творчасць і ўвогуле гэта спадчына наша. Mm-hmm. І гэта вот зараз я вам хачу сказаць, што ну вельмі прыемна, што назіраецца вялікі паток турыстаў. Mm-hmm. От зараз просто ведаеце, я ведаю, што кожны дзень і сёння там многа турыстаў mm-hmm. з Расіі прыязджаюць з Владзівастока, прыязджаюць з Хабаровска, прыязджаюць вот па Мінску і ў Гродна, і ў Мір, канешне, і ў Несвіж. Вот, і вы ведаеце, вот гэта, ну, скажем, наша спадчына, ну, нарешті мы можем сказать, что не просто, як Купала писав, людьми зваться. Mm-hmm. Мы можем уже показать, что есть у Беларуси, чим можна ганариться і що засталося нам у спадчину, mm-hmm. так?
Так. Я лічу, што трэба ведаць і карыстацца тым, што яна багатая, паказваць яе. Разумееце, адна справа, што недзе там ляжыць цудоўны твор мастацтва, ікона ці скульптура. Іншая справа паказаць яе так, разрэкламаваць так, каб людзі ехалі і хацелі, марылі, як да той Моны Лізы, праўда, імкнуліся. Нам і не трэба столькі, колькі на Мону Лізу, праўда? Нам трэба, ну, дзясятая частка і тое было б цудоўна. Там мільёны прыязджаюць. Канешне, гэта ўжо іншая праца. Гэта праца такая арганізацыйная. І я вам скажу, мне вельмі падабаецца, калі ў прадуктах нейкіх з'яўляюцца вот гэтыя беларускія матывы. Бачылі, можа, такія наборы шакаладак, слуцкія паясы.
Да,
правда?
бачылі, куплялі.
І, цудоўна, згадзіцеся. Да, чаму я зараз нашуся з гэтай ідэяй, што трэба выкарыстоўваць у, ну, як бы, у прадукцыі сваёй гэты знакавыя рэчы, рабіць такімі знакавымі рэчамі. Ось, калі ласка, на нашай кнізе, зноў жа вярнуўшыся да Шарашова, унікальная ёсць званіца ад той самай царквы прачысцінскай. Гэта сімвал зараз Шарашова і адзін сімвал пражанскага края 1799 год. Ну, год нараджэння Пушкіна. Драўляная, пабудаваная. Гэта акрамя таго, што прыгожа, там паглядзець, яна стаіць, цудоўна стаіць, яна ахоўваецца дзяржавай. Гэта можна выкарыстоўваць таксама як які-небудзь сімвал, каб болей людзей ведала, таму што гэта унікальная рэч.
Ольга Мікалаўна, хочацца яшчэ слухаць, і Алену Вікторовну хочацца слухаць, і, канешне, і паспяваць бы хацелася, але, ну, што ж, у нас...
А прадедам спакон вякоў нам засталася спадчына. Я гаварыў, да,
Янка Купала, да.
Янка Купала і Ігар Михайлович Лучанок.
Да. Ну, на вот на гэты вот ноте музычнай.
Музычнай. Імпровізійнай.
Мы закончым сёння нашу гаворку. І я нагадаю, што сённяшныя мае госці, цудоўныя госці, цікавыя госці. Я вельмі рады вас бачыць. Это Ольга Мікалаевна Папко і Алена Вікторовна Атрашкевіч. Я называў уже вашы пасады і вашы званні. І скажу яшчэ, што каб не пакрыўдзіць тых, хто працуе таксама зараз. Гэта Лариса Мараева за гукарэжысёрскім пультам і Марія Казлова. І жадаю вам плёну, шчасця, поспехаў і любіць нашу радзіму, ведаць яе спадчыну. Дзякуй.
Дзякуй вялікі.
Дзякуй вялікі.